Háttvirtur þriðji þingmaður Norðvestur kjördæmis Steingrímur J. Sigfússon svarar andsvari.
Já, herra forseti, það var nú ekki meiningin að vekja hér miklar umræður með þessari sakleysislegu ræðu minni. Ég hélt að ég væri að tala hér mál sem að sjálfsögðu engin ágreiningu væri en mér ljúft og skylt að svara andsvörum í þessum efnum. Þetta snýr sem sagt að þeim sem búið hafa erlendis lengur en 8 ár. Síðast þegar þessu breytt þá er þetta gert þannig að það er dregin lína í sandin og framkvæmdin sú að menn haldast inn á kjörskrá og tilherra því kjördæmi þar sem þeir áttu síðast lögheimili, þanga til 8 ára liðin, þá hverfa þeir út af henni. Í stað þess ákvæði sem áður var að menn gátu kert sig inn á kjörskrá eins og kallað var með því að senda bréf um það til þeirra sem voru með kjörskrána á viðkomandi stað að þeir ósku eftir því að kæra sig inn á hana, sem var allmikið ferli, var útbúið þetta tiltalega einfalda fyrirkomulag að menn gætu fyllt út eyðublað, sent það inn til þjóðskrár og hún færði menn þá inn á kjörskrána. Gallin sá að þetta er bundið við 1. desember ár hvert. Þá er menn að sjálfsögðu með í huga reglulegar alþingiskostningar að vori. Og þetta er það sem uppkemur þegar að kostningar eru boðar óvænt og menn eru hafa að sjálfsögðu þar að leiðandi ekkit endilega verið uppteknir af því að senda inn slíka tilkynningu fyrir í hönd farandi reglulegar kostningar. Og nú er þetta gerast sem sagt í þriðja sinn. Þannig að ég held að besti varanlegi frágangurinn á þessu sé að taka út þessa dagsetningu, setja í staðinn það að þjóðskrá fái alltaf lámars tíma fyrir kostningar til að færa umsóknir inn. Einhvern veginn þannig að bara allar umsóknir sem borist hafa 3 vikum fyrir kjördag þær skuli teknar og meðhandlar. Og þá þyrfti ekki að eiga við þetta á hverju ári. Frumvarpið er hins vegar alveg fullnægjandi lausn á málinu núna. Þannig að ég er algjörlega sáttur við að það sé samþykkt.
Þá veitir ansvar síðar að sinni.